Egunari begi kolpea.
Martxoaren 20a, asteartea da gaur, egunon eta ongi etorri entzuleok. Nafarroako hiriburura jo behar dugu lehenik, gaur goizean aurkeztuko baitute datorren apirilaren 14an izango den Iruñako lehen gazteeguneko egitaraua. Goizeko 11:30etan Aldezarreko Carmen kalean dagoen Irrintzi peñaren gunean izango da aurkezpena eta agerraldian Iruñako peñetako gazteek hartuko dute parte. Bestalde, Nafarroako Parlamentuko bozeramaleen mailak eta batzordeak PSN eta Bildu alderdiek buruturiko eskaera bat aztertuko dute. Alderdi hauek aurren ustezko lapurreten eta legezkanpoko adopzioen kasuak ikertzeko ikerketa batzordea sortzeko eskaera dute egina. Iruñan jarraituz, aurrera darrai joan den ostiralean hasi zen aste internazionalistak. Askapena eta ikasle abertzaleak taldeek antolatuta, bideoemanaldia eta hitzaldia izango dira gaur Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Goizeko 11:30etan gaztelerazko Operazion Masakre bideoa izango da ikusgai aipatu unibertsitateko 9. gelan. Eta leku berean, arratsaldeko 6:00etan Kolombiako preso politikoen egoerari buruzko hitzaldia izango da gazteleraz hau ere. Aste internazionalista ostiral honetan martxoaren 23an amaituko da. Nafarroati mugitu gabe jarraitu behar dugu, hilabete amaierara arte luzatuko diren energiari buruzko jardunaldiaz hitz egiteko. Nafarroako mugarik gabe gobernuzkanpoko erakundeak antolatu ditu jardunaldiok, eta berauen baitan hiru hitzaldi burutuko dira gaur arratsaldean. Lehena, arratsaldeko 6:00etan izango da, eta egungo eredu energetikoa zizketan arituko da, Aeren elkarteko Daniel Gomez. Ondoren, IPES elkarteko Fernando Armendarizek errekurtso energetikoekin loturiko gatazka belikoak hitzaldia eskainiko du arratseko 7:00etan. Eta ordu bete beranduago, arratsaldeko 8:00etan, Omaleko Ane Garai eta Silvia Perezek hartuko dute hitza. Multinazional energetikoek Latinoamerikan duten eraginaz mintzatzeko. Izpide ditugun jardunaldien lehen blokean, eredu energetikoaren ikuspegi zabala azalduko da, bere eraginaz eta mundu mailan dauden beste aukera posiblez ere hitz egingo dute. Bigarren blokean energia berriztagarriek sortzen dituzten eraginei buruzko gogoeta egingo dute, bereziki herrien elikadura eta energia subiranotasunean eragiten dutenak. Eta esan bezala martxoaren 10 arte luzatuko dira jardunaldiok. Nafarroako hiriburu utzi eta Arabakora goaz jarraian, gaur arratseko 7:30etan Green Capitalaren ikuspegi kritikoa hitzaldia izango baita Gasteizen. Gasteizko Bilduk antolatu du hau eta Europa Jauregiko Josemi Albarandiaran gelan izango da, esan bezala arratseko 7:30etan. Hizlari berriz Unai Pascual arituko da, ekonomian doktoratua eta Cambridgeko Unibertsitateko eta Klima Aldaketaren Euskal Zentroko kidea berau. Martxoaren 29ko greba izpide hartuta, Zornotzara goaz jarraian. Lan erreformak dakartzan neurrien aurka burutuko den grebaren arira, hitzaldi eta eztabaida antolatu baitituzte gaur arratsalderako Zornotzan. Zita, Zelai eta Zentroko 3. solairuan da, arratsaldeko 7:00etan. Bertan, greba orokorraz gain, aurrera begirako borrokaz ere eztabaidatuko dute. Hizlari modura, Euskal Herria Sozialista aldezkariko kide bat arituko da. Bestalde, gaur goizeko 10:30etan Eibarko Armeria Eskolan Mendeurreneko mailota aurkeztuko dute, eta mailot hori izango da aurtengo txirrindularitza amateurreko Valentzia Goroimenezko karrerako elementu bereizgarria. Karrera hau, Armeria Eskola babesten du eta aurtengo helmuga ere eskolanen parean izango da. Eta kirol kontuekin jarraituz, Azpeitira goaz segidan, bertako Loyola Hotelean Azkoite Azpeitia maratoi erdiaren 19. edizioaren aurkezpena egingo baita gaur. Aurkezpena eguerdeko 12:00etan burutuko da, esan bezala Loyola Hotelean. Tolosan berriz, 2000 biztanletik beherako Gipuzkoako herrietako ordezkariek bilera izango dute Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumeneko eta lurralde antolaketako departamentuko arduradunekin. Arratsaldeko 5:00etan Tolosako kulturetxean bilduko dira eta hondakinak biltzeko eta kudeatzeko sistemaren inguruan hitz egingo dute. Ainhoa Iraola ingurumeneko zuzendaria eta Juan Carlos Alduntzin departamentuko foru diputatua izango dira Foru Aldunditik bertaratuko direnak. Gipuzkoako herri txikiei dagokienean berriz, 45 herritako ordezkaria bertaratuko dira Tolosara. Lehenik, Gipuzkoako Foru Aldundiak zero zabor politika lehenesten duela jakinaraziko die udalerriei, eta estrategia horren nondik norakoak esplikatuko dizkie. Bigarrenik, herri txikiek hondakinen kudeak eta modu egokian egiteko egoera gertutik ezagutu nahi du ingurumeneko eta lurralde antolaketako departamenduak. Izan ere, herri txikietan dauden premiak arazoak eta aukerak gertutik ezagutu nahi ditu. Hirugarrenik, herri txikietan hondakinak murrizteko zer egin daiteken jarriko du mai gainean ingurumeneko departamenduak. Zero zabor estrategia helburu izanik, herri txikietan martxan jar litezken ekimenen inguruan zer egin daitekeen galdetuko di aldundiak herri txikietako ordezkariei. Eta kulturaren arloan ere, baditugu hainbat kontu gaurko. Donostiako San Telmo Museoan, Lola Garridok La mirada de la fotografía hitzaldia eskainiko du arratseko 7:30. Lola Garrido Donostiarrak, argazki kritikari eta bildumagileak argazkiak begiratzean sor daitezken interpretazioan hitzei buruz hitz egingo du ekitaldiaretoan. Abia puntu gisa, museoko bildumako Empty Spaces 2007ko pieza erabiliko du Ana Laura Ala ezena. Eta Donostian jarraituko dugu, izan ere Ilunabarreko 8:00 Miguel Ituarteren piano emanaldia izango da Victoria Eugenia Antzokian. Getxon jaiotako piano jotzaile hau nazioarteko orkestra askorrekin aritua da Amsterdamen, Londonen, Lisboan eta beste hainbatetan hain justu. Horrez gain, musikene sortu zen urtetik 2001 hain justu bertako irakaslea ere bada. Irungo zineko opera programaren baitan, Mozarten Così fan tutte operaren proiektzio komentatua izango da gaur arratsaldeko 7:00 Amaia Kulturzentroan. 18. mendeko Napolesen giroturiko opera da hau, eta joan nahi duenak sarrera doakoa izango du. Gartxot, Konkista intzineko Konkista, filmaren hainbat emanaldi antolatu dituzte Lapurdi, Benafarroa eta Xuberoan, eta gaurkoan Donapaleun izango da emanaldia arratsaldeko 6:00. Gartxot, Konkista intzineko Konkista filmaren sinopsiari dagokionez, bardo deitzen zaio herriaren oroimena eta kultura gordetzen duen kantariari, eta horixe da Orreagako abade berriak nahi ez duena. Argatik, Gartxot, bertako bardoa, deserriratu eta Mikelot, haren semea baituko du, latinez kantatuko duen fraide bihurtzeko. Baina Mikelotek ies egingo du, eta berriro hasiko da kantuan aitarekin herri-zerri. Elizak iraintzat hartuko du kantaldi bakoitza, eta fraide gerlari beldurgarrien eskutziko du aita semeak harrapatzea. Literaturari tartetxoa eginez, Arrasatera jo behar dugu. Bertako kulturate aretoan, Gesualdo Bufalinoren Gaueko gezurrak novelaren inguruko tertulia izango baita. Berau, arratsaldeko 6:30 hasiko da eta Mikel Aierbek koordinatuko du. Bizkaiako hiriburuan berriz, Barrualde argiztatuak erakusketa egongo da ikusgai atorraren maiatzaren laura arte. Angel Garrazak bere zeramikak jarri ditu ikusgai Bilboko Martzana espazioan eta erakusketan argia oinarrizko elementua da. Izan ere, kolektiboaren eta banakoaren, barruaren eta kanpoaren arteko kontraesan argiztatu nahi du artistak. Eta amaitzeko, Barrikada taldearen musikarekin uzten zaituztegu, Antsoainen taldearen izena daraman kale bat inauguratu berri baitute. Arrikulunka elkartearen ekimenez, Antsoaingo udalak euskal musika taldeari kale bat eskaintza erabaki du, rock talde honetako ibilbidea eta oroimen historikoan izandako parte hartzea aitortzeko helburuz.
La tarde huele a ganas de llorar. quiero ver y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Qué difícil es mirar los días robados ahogados en sangre, sin ventanas y sin puertas. El pasado se condena. Qué difícil es contar los pasos que se dieron. Por fin, con los nervios en un puño.